Palīdzību un informāciju Rīgas atbalsta centrā Ukrainas civiliedzīvotājiem gadu pēc kara sākuma ikdienu joprojām meklē ap 800 ukraiņu. Gan tādi, kuri jau šeit dzīvo, gan arī cilvēki, kas tikko ieradušies Latvijā. Reģistratūrā brīžiem pat veidojas rinda. Tur cilvēkus uzklausa Oleksandra, kura pati ar 6-gadīgo meitu no Krivīrihas Ukrainas vidienē ar gadījuma transportu Latvijā iebrauca pirms gada 4. martā, bet 7. martā aizgājus kongresu namā operatīvi iekārtoto bēgļu centru reģistrēties.
Atmosfēra bija īsts haoss. Droši vien tas visvairāk valdīja mūsu galvā. Mēs nezinājām, ko sagaidīt, kāpēc esam šeit ieradušies, kas mums vispār jādara.
Vai ilgi stāvējāt rindās?
Jā, visu dienu. Sākām 7. datumā no rīta pēc centra atklāšanas un beidzām 8. martā 6. vakarā. Bet visu paspējām. Citiem nācās iet tur vairākas dienas. Cilvēku daudzums bija vaiprātīgs. Visi ar bērniem, visi raud, skrien uz visām pusēm.
Oleksandra ar meitu Latvijā divas dienas bija gulējusi radinieka mašīnā. Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā pie viņas pienākusi brīvprātīgi. Prātīgā un piedāvājusi naktsmājas. Tagad ukraiņu sieviete, kas pēc izglītības ir metalurģijas inženiere, bet Ukrainā strādājusi tirdzniecībā, pati palīdz citiem kara bēgļiem. Kas joprojām neļauj apsīkt bēgļu straumē, jautāju.
Zimā tam ne tak holodna. Zimu pierežīt tam možna, tam problēma v tom,
ka tur nav tik augsts, pārziemot var. Problēma ir tāda, ka lido raķetes un vecāki ļoti pārdzīvo par bērniem un baidās par savu dzīvību. Ir arī tādi, kuriem vairs nav māju, kuriem tās ir sagrautas. Tie brauc šurp.
Pirms gada 9. martā Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā ieradās arī tagadējais direktors Pēteris Grūbe, kam pirms tam bija ilga darba pieredze patvērumu meklētāju centrā Mucenieki. Viņš tikko bija atgriezies Latvijā no Rumānijas, kur steidzās palīgā ukraiņu sievietēm un bērniem, kuru mašīna bēgot avarēja.
Bija tāds viegls uzaicinājums, kad, lai es atnāk apstīties, kas tā kongresa tamā darās. Nu, jā, nu, tas skats pirmais, protams, bija diezgan šokējošs. Pats fakts bija šokējošs. Arī tās pirmās cilvēku grupas, visas tās sejas un ko katrs tur pārdzīvo, to jau redzi. Krīzes menedžments, nu, tas bija, jā, tas bija, pirmkārt, tas bija mēra birojas, kas ļoti aktīvi tajā iesaistījās. Nu, praktiski tas bija tās pašvaldības tāds labais piemērs, ka to var.
Centrs šobrīd apvieno 13 valsts pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvniecības. Līdz februāra beigām Rīgā reģistrēti 20.982 ukraiņu bēgļi, tātad puse no visiem, kas reģistrēti Latvijā. Šodien uz centru kāds labvēlis atnesis torti, bet tās nebūšot gada jubilejas svinības, jo iemesls ir ļoti skumjš. Ieva Puķe, Latvijas radio.